lados, ya se ven los puños pechados.
Bueno, bagoazen gaurko aurkezpen musikalarekin. EZR taldeak disko berria dakar, atera berria dute. Pólvora e tormenta da diskaren izena. New Beats disketxea kaleratzen du, kaleratu du, ja dagoeneko, disko hau, Kasba musiken azpi zigilua dugu hau. Eta EZR taldearen Pólvora e tormenta azpi izen bat badu diskonek, letras para Woody Mellor. Amaika kantu guztira.
Ya todas que fueron para que ahora pueda ser. Renego de espesismo, sé contos de fadas. Creo que me está cuidando da barricada. Paso por ti, maña por mí, cuando xa non quede nada. Sei onde estarás, cando todos te anchamas. Marcho coa loita, curar outras feridas.
Zenbait kolaborazio izan dituzte disko honetan. Zenbait abestitan. Adibidez, La Pegatinako kideak. Arnau Jiménez, Zokoa, Martín Plan B, Haipau, edo Ginesta.
Porque hay veces las que no comprendes o que vives. Hacemos música triste para tempos mayores. Cuspindo en cada verso todos los honores. Los colegas con los que sigo compartiendo.
Dagoeneko aurkezpen bira hasi zuten Madrilen azaroak 8an.
Otra cama de cores, mozas indomables, la vida sin ser tú. Andábamos de trola.
Eta benduan zehar Pontevedran edo Santiago de Compostelan ere kontzertuak eskainiko dituzte. Ez eta erreberaz disko berria kalean. Pólvora e tormenta.
Siempre acompañado por las que no va a fallar. Merci, mil asker, consciente como a vos, solo nos queda vencer.
En esa rúa sin salida, camino teu caro. Ya no perdo batallas porque salvas a ilusión. Na rúa sin salida, camino teu caro.
Universitatean hasi zuten bere ibilbidea hiru lagunek. Gartxu, Pirola eta Petrovski.
Vamos cada vigo y cada puerta va a ser de un escenario. Tantas así más que fixemos entre sanos.
Galiziako talderik ezagunatxoena dugu.
Soldados da ilusión, besando a plena.
Eta dagoeneko, ba, beraien disko berria. Oraintxe, azaroan kaleratu dute. 16an izan zen kaleratze data. Eta gaurkoan, ja 21erako, hemen Jan Jakun irratian. Entzuten eta aurkezten ari gara ez eta erreren lan berria.
Existen imposibles, no moves. Borrarán esas cicatrices. O no son paradiso, están la gente que resiste. Con que lembramos ser felices.
في صورة حدا موسيقى.
Aurretik kan lan gehiago atera zituzten, adibidez Aspiraciones Mínimas e Urgentes. Eta diskoren aurretik kan single bezala bi kanta. Pólvora e tormenta, LP-ari diskara ematen dion, diskari izena ematen dion kanta, eta baitaren Matara McCarthy. Pólvora e tormenta. Letras para Woody Mellor izeneko diska daukagu aurkezteko gaur, eta EZR taldearen disko honetako kanta bat entzungo dugu bere osotasunean, Asubas da Ira.
Hasta
actriz de Hollywood escriben o guión que dirixa nosa acción para un mundo millón, porque aquí ninguén perde ilusión de abrazar este motor coa suor do patrón. Non, non vas parar a máquina por ir de voluntario a algún país de África. Maldita hipocresía do europeo aburguesado, cazando likes en fotos cos máis necesitados. As cartas sobre a mesa, pasamos de tapetes, de billetes, de banquetes, casobreiras de soquete. Cando cesa a súa festa e que irán espertar, estarán acurralados, enterrados no mar. Entre laios entre sal e ferruxe, marcadas pola terra, polo mar e máis o fume, tomadas por la calle, rexeitamos servidume. Patrón e patrón, leve piercing ou smoking, mellor é morrer, máis que ficar inmóvil, máis que ficar un zombi, un escravo do sistema que non busca solución, só é parte do problema. Solta cabo, hincha vela, o vento sopra forte, que na ría xa se ve de novo o horizonte. Isto vai de vida a morte, pero noto nas miradas, toca xa vencer, xa volta treboada. Vixías como gárgolas, contando mil naufragios nun caderno de bitácora. Escritos da diáspora, levanten as súas áncoras. Temos a Pandora suxeitando a nosa ánfora. Van soar na bruma, rumores e murmullos, ocultos agardando, sincronizando os pulsos. Verdugos do submundo, gardas dun novo rumbo, un anel de lume que os calcine cos seus xugos. Tremerán a vernos como coburla negra, sentirán as mans que cuidaron das súas bestas. Un himno de guerra que comeza coa contenda, fará brotar